Chtěl bych upozornit úvodem, že můj výklad to nebude žádný systematický výklad nějakého problému. To budou spíš takové střepiny, které vám ale s tím, co budou přednášet ty euroteláci, suma sumárum dají snad jakýs takejs uspokojivý obraz. Tak zde si připomeneme obecné Shannonovo schéma radiového komunikačního systému. Toto schéma publikoval poprvé Shannon někdy v 50. letech. On v roce 1948 publikoval svoji slavnou práci Matematické základy radiové komunikace. No a pak postupně to vylepšoval, až v tom 55. poprvé publikoval tohleto schéma. Vlevo vysílací strana, vpravo přijímací strana. Už jste to jistě z jiných předmětů slyšeli. Já bych chtěl říct, že toto schéma má fundamentální základní význam pro každého, kdo chce vniknout do problematiky digitální radiové komunikace. To schéma, jak říkám, bylo publikováno v roce 55, ale dodnes platí. Čili my, když si později ukážeme, jak vypadá transceiver, mobilní stanice, standardu GSM, tak tam všechny tyhle ty bločky v nějaké formě najdeme. My jich tam najdeme víc, budou tam ještě nějaké další, které zde v tom původním schématu se nevyskytují, ale to podstatně nijak tuhle tu základní Shannonovu koncepci nemění. John Shannon, John Claude Shannon zemřel v roce 2002, a stále byl čiperný do posledních chvíl, ovšem o digitální komunikaci už se pak nezajímal. No tak podívejte, jak to vypadá na vysílací straně. Na vysílací straně je úplně na vstupu nějaký signál. Nemusí to být signál elektrický, může to být signál akustický, obrazový, mohou to být nějaká data. No, ale obecně předpokládejme, že je to analogový spojitý signál. Ano? Tak ten signál, který nemusí být elektrický, ve zdroji signálu přeměníme na analogový elektrický signál. Čili tím zdrojem signálu může být mikrofon, může to být televizní snímací elektronka, to je jedno. Takže zde na výstupu už dostáváme analogový spojitý signál. No a ten signál přichází do kodéru zdroje. Tak co dělá ten kodér zdroje? Tak tam se ten analogový signál v prvé řadě bude digitalizovat. Jenže úkoly kodéru zdroje jsou komplikovanější. Ten kodér zdroje totiž by měl z toho analogového, a tedy již digitalizovaného signálu, pokud možno co nejdůkladněji odstranit redundanci. Nebudeme si definovat redundanci, to není tak jednoduché. Řekněme si, spíš takový hovorový význam toho slova, je to nadbytečná informace. No a tato nadbytečná informace je v signálech, které pocházejí z přírodních zdrojů, v naší řeči, hudba, obraz, tak ta redundance je tam velice bohatě zastoupena. Dá se říci, že třeba v hovorovém signálu je 90% informace redundantní, kterou zde klidně můžeme potlačit, výjmout z toho dále přenášeného signálu, a hlavně radiovým kanálem, kde musíme šetřit s pásmem frekvenčním, už budeme přenášet tu informaci zbavenou té redundance. Ovšem na přijímací straně v tomto bločku v dekodéru zdroje musíme tu redundanci zpátky k tomu signálu přidat, jinak by to nefungovalo. My ovšem v kodéru zdroje se také snažíme odstranit irrelevanci. Irrelevance to je naopak nepodstatná informace, čili redundance nadbytečná a irrelevance nepodstatná. Ukažme si jen velice stručně, vy, co studujete audio-videotechniku, tak to jsou pro vás běžné věci. Jak to třeba vypadá v případě audiosignálu, hovorového signálu? Tak řekněme, že přenášíme systémem a reprodukujeme tón 1 kHz. Ano, krásně ho slyšíme. A teď pozor. My těsně vedle toho 1 kHz, třeba na kmitočtu 900 Hz, zavedeme další tón, který ovšem bude o něco slabší než ten původní 1 kHz. A hle, naše ucho může mít najednou dojem, že ten druhý tón tam není. Prostě my ho neslyšíme. Ten první tón, ten 1 kHz, totiž kolem sebe vytvoří jakýsi maskovací prach. A jestliže s těmi jinými tóny jsme pod tím maskovacím prahem, tak prostě je neslyšíme. To je nedokonalost našich orgánů. Ano? Tak na rozdíl od redundance, kterou na přijímací straně musíme obnovit, tak irelevanci, když se jednou v kodéru zdroje zbavíme, tak už ji obnovovat nemusíme, poněvadž bychom ji na přijímací straně svým uchem stejně nezaznamenali. Ano, tak to je důležité. Ona se dá zkoumat také irelevance v časové oblasti. Já zde po jistý časový interval přenáším třeba ten 1 kHz a teď zde skončím a v zápěti na to přenáším také třeba 1 kHz, anebo jiný tón, 800 Hz, 400 Hz. A hle, já ho zase neslyším, poněvadž tady se zase vytváří jakýsi maskovací efekt v časové oblasti, postmaskovací efekt. Ale ono je zajímavý a to už není tak průzračný, že dokonce i před začátkem tohoto přenosu, toho silného tónu, když sem něco vložíte, tak to také nemusíte slyšet, neboť zde existuje i takzvaná prostě premaskovací, předmaskovací efekt, ano? Tak to je irelevance, redundance. Takže toto nám dělá, takovouto funkci má ten kodér zdroje. No podívejte se konkrétně, abych hovořil, tak hovorový telefonní signál zabírá, prosím. No, to je jako kauzální a nekauzální systémy. Já vám to řeknu takhle, je všeobecně známo, měl jsem kamaráda kdysi dávno na vesnici na chalupě. Ten kamarád se naboural motocyklem, jel někde u Nymburka na svém motocyklu, ještě vez dokonce tatínka, a teď před ním jel traktor, oni vyjeli z vesnice a teď před vesnici asi 500 metrů před ním jel traktor a on ho chtěl předjíždět, ano. No tak ho chtěl předjíždět a pak se probudil až v nemocnici. A pamatoval si akorát na to, že vyjíždí z vesnice a že někde poměrně ještě daleko, já nevím, 100, 200, 300 metrů je ten traktor. Ale už si to nepamatoval. No to je známá věc. Ano, z fyziologie. To jsou otázky nikoli v technický, to jsou otázky. Prostě ten vjem, když máte, tak ho musíte mít schopnost jaksi zažít určitou chvilku. A když ho nezažijete, tak to nejde. Ale to bych vás doporučil na své pány kolegy z naší katedry, z té audio-video skupiny, tady v 5. patře, ano? Ti by vám to jistě vysvětlili. No tak podívejte, hovorový signál má pásmo telefonní, klasické pásmo 300 Hz, 3,5 kHz, zhruba, ano? Zdá se vám to málo, neboť naše ucho slyší, jak jsme se učili kdysi, od 16 Hz do 16 kHz, aby se to dobře pamatovalo. Ale pro běžný telefonní hovor, srozumitelný dostatečně, těch 3,4, 3,5 kHz úplně stačí. Ano? Když to zdigitalizujete, no, tak zvolíte vzorkovací kmitočet dle Nyquistova teorému dvakrát větší s rezervou řekněme 8 kHz vzorkování a každému vzorku přisoudíte 8-bitovou kódovou skupinu. 8 x 8, 64 a jsme u standardní hodnoty 64 kilobitů za sekundu, tolik potřebuje hovorový signál. No, my ovšem u standardu GSM už v té první vývojové fázi, kterou už máme dávno za sebou, jsme používali kódování, které nám sešroubovalo těch 64 kilobitů na 13 kilobitů za sekundu. A teď už máme, v posledních letech se objevily dokonalejší kodery, takže v systémech třetí generace budeme mít širokou škálu koderů hovorových a ty budou redukovat těch 64 kilobitů na 12 až na něco málo, myslím 4,8 kilobitů za sekundu. Jo? No tak to už máte více než desetinásobnou redukci toho původního bitového toku, čili platí to, co jsem řekl, že v audiosignálu je víc jak 90% redundantní informace. Dále zde následuje kodér kanálu. Prosím vás, já to probírám podrobně, poněvadž tohle je alfa a omega digitální komunikace. Tenhle ten náhradní obvod Shannonův. Tak co dělá kodér kanálu? No tak v kodéru kanálu této redundance a irelevance zbavené informace naopak k ní nějaké redundantní byty přidáváme. Takže by se to mohlo zdát, že je to protismyslné, tady se redundance pracně zbavujeme a zde ji zase úmyslně vnášíme. Jenže tady v tom druhém kroku to je redundance, která je přísně kontrolovaná a která je přidávána k tomu přenášenému signálu za účelem ochrany přenosu, zejména v tom radiovém kanálu, kde je to nejhorší, a zejména potom v pozemských kanálech, které jsou zvlášť nepříznivé, no tak my tam přidáváme podle jistých zákonitostí, jistých algoritmů ochranné byty, aby nám ten přenos chránili. No tím si bohužel snižujeme tu dosažitelnou čistou účastnickou bytovou rychlost přenosovou. Nedá se nic dělat. Když chceme, aby nám zejména ta pozemní komunikace v těch nepříznivých pozemských kanálech fungovala, tak bez ochranného kanálového kódování se neobejdeme. No a pak přijde na řadu modulátor. Modulátor. No tak v modulátoru tu informaci takto upravenou, ale stále ještě v základním pásmu, namodulujeme na vhodnou vysokofrekvenční nebo mikrovlnnou sinusovou nosnou vlnu. Proč se používá vůbec při radiovém přenosu modulace, to už jste si šel jistě mnohokrát, je k tomu celá řada důvodů. Podívejte se. Jeden důvod je takový. My nemůžeme přenášet třeba audio hovorové signály pomocí LMAC vln přímo v základním pásmu. Proč? Protože vysílací anténa, když má účinně vyzařovat tuto elektrickou energii či výkon do prostoru volného, tak musí mít, to je takový železný nepříjemný zákon, rozměry srovnatelné s vlnovou délkou toho signálu. Když budu přenášet signál 1 kHz, tak tomu odpovídá délka vlny 300 km. Tak udělejte mi anténu, která by byla srovnatelná s délkou vlny odpovídající 1 kHz, 300 km. To je jeden důvod, ale jsou zde i jiné důvody. My chceme radiové prostředí sdílet s ostatními účastníky radiové komunikace. A nechceme se vzájemně rušit. Chceme mít zaručený vstup, přístup do toho radiového kanálu a potom nerušený provoz. Ano? No tak to, když zavedeme systém, na což už vlastně přišel Marconi, té vysokofrekvenční nosné vlny, no tak se dá krásně udělat. Jednotlivým účastníkům přidělíme různé frekvence a je to. A jsme vlastně u frekvenčního multiplexu. Ale těch důvodů pro modulaci by bylo daleko více. Obecně se říká, že modulátor je blok, který vám přizpůsobuje tuto část komunikačního systému, tady té vysokofrekvenční či mikrovlnné přenosové části. No a za modulátorem, ale to už tam Shannon nedával, máme obvykle ještě konvertor up. My modulaci provádíme na relativně nízkém mezifrekvenčním kmitočtu intermediate frequency. Ale proč na nízkém? No protože je jednodušší provádět modulaci technicky jednodušší na 70 MHz, než třeba u GSM systému přímo na 900, anebo na 18, 19 MHz, ano? Takže zde uděláme snadno modulaci, no a pak se do těch potřebných nám přidělených pásem dostaneme v tomto konvertoru up, což je zpravidla běžný směšovač, kde výstup ovšem je vyšší na rozdíl od přijímače, kde výstupní frekvence je vyšší než ta vstupní. No a pak zde máme výkonový zesilovač power amplifier. No a je to. No a na přijímací straně to jde v opačném smyslu. Ale jelikož nemáme moc času, tak vám řeknu to, co se píše v moudrých knihách. Toto si laskavý čtenář domyslí sám. Ano? Tak. No prosím vás, tady bych chtěl ještě upozornit na to, že byla zavedena terminologie pro jednotlivé části toho přenosového kanálu. Tak podívejte, to, co je od vysílací antény k přijímací anténě, tak to nazýváme kanál šíření. Tohleto, včetně antény, je radiový kanál a tohleto od výstupu modulátoru po vstup demodulátoru je analogový, nebo také říkáme modulační kanál. Prosím vás, tady bych se chviličku zastavil. Studenty leckdy napadá, Proč tomu říkáme analogový kanál, když tady de facto přenášíme digitální, jsme-li ve světě digitální komunikace, tak zde přenášíme digitální modulační signály. A my tomu najednou odsuť pocuť říkáme analogový kanál. No prosím vás, to je dáno tím, že tady do hry vstupuje nosná vlna. A nosná vlna nemodulovaná, to je vysloveně deterministický, krásný, spojitý analogový signál, sinusový, ano. No když ji modulujeme, no tak ji nějak pokřivíme, ale stále tam ta nosná je a proto se zažilo, jak si tomuhle tomu úseku toho přenosového řetězce říkat analogový kanál. No a tady před modulátorem a za demodulátorem odsuť pocuť, to už je digitální kanál. Důležitý pojem, mimořádně důležitý pojem je takzvaný Shannonův limit. Prosím vás, slyšeli jste v předchozích předmětech tento pojem, Shannonův limit? A kdo mě řekne, kolik je magické číslo? Tak podívejte, minus 1,6 decibelu. O co kráčí? My tady nemáme ideální kanál šíření, ale máme reálný kanál, kde kromě toho přenášeného signálu se nám zde přidává k tomu přenášenému signálu aditivní bílý gausovský šum. No tak takové kanály, to jsou snad kosmické kanály, ale všechny reálné kanály, zejména poblíže Země nebo těsně u Země, mají těch rušivých faktorů daleko víc. Tak to je takové první přiblížení ke skutečnosti, k realitě, ale je velice užitečné. No a teď Shannon dokázal, když si sestavil toto schéma, tak dokázal, že v takovémto systému nemůžeme realizovat bezchybový přenos s chybovostí, s bytovou chybovostí ber rovná se nula, nemůžeme realizovat libovolnou přenosovou rychlostí. Nýbrž rychlostí, která nepřesahuje takzvanou přenosovou kapacitu, maximální přenosovou kapacitu daného kanálu. Ta kapacita, já ten vzoreček jen řeknu, nebudu to psát, poněvadž příští přednášku se k tomuto schématu vrátíme a probereme ho ještě jednou podrobněji. No tak ta přenosová kapacita, to určitě už jste ten vzoreček viděli, C rovná se B, čili maximální dosažitelná přenosová rychlost v takovémto kanálu je přímo úměrná radiové šířce pásma, kterou ten signál zaujímá, a dále je tam krát dvojkový logaritmus závorka 1 plus signál ku šumu. Ano? Čili přenosová kapacita je tím větší, čím větší zaujmu s tím svým signálem šířku pásma a čím je lepší poměr S ku N, nebo spíše signál ku interferencím. Takže my jsme zde limitováni. No a Shannon, to byl matematik, ten nepostavil jediný kodér ochranej, ale všechno to matematicky perfektně popsal. Tak zjistil v těch svých úvahách, že aby se dal při jaksi naprosto dokonalém ochranném kanálovém kódování, aby se dal realizovat zde naprosto bezchybový přenos při chybovosti ber rovná se nula, ano, tak vám poměr EB ku N0 musí nabývat hodnoty minus 1,6 decibelů, nebo raději o něco vyšší, přičemž to EB je energie užitečného signálu připadající na jeden bit a N je spektrální šumová hustota. Ano? No, prosím vás, tyto pojmy asi taky vám jsou zcela běžně známý. Čili když EB je energie užitečného signálu připadající na jeden bit a my přenášíme signál, který má bitovou rychlost FB, ano, no tak za jednu sekundu přeneseme, toto je energie za dobu trvání jednoho bitu, a za jednu sekundu přeneseme výkon velké S, který vystupuje v tom základním tvaru toho Shannonova vzorečku. Ano, ale to teď nebudeme rozebírat. Takže čili my pomocí tohoto toho jednoduchého vztahu snadno můžeme přecházet od EB a N0 ke skutečným hodnotám S a N. To N to bude také jednoduché. N se rovná N0 krát B. Vysokofrekvenční šířka pásma. Ano? No prostě toto je velice důležité. A dlouho se mělo za to, že my se v reálných, to je maximum maximorum, ta přenosová kapacita, co jsem vám uvedl, tak se mělo za to, že v reálných systémech ji nemůžeme dosáhnout. A nejlepší konvoluční kódy spojený s Viterbyho kódováním jsou minimálně 3 až 6 decibelů nad tímhletím Shannonovým limitem. Jenže v roce 1993 se objevili dva chytří Francouzi, Clavier a Beru, docela neznámí vědci, spíš bych řekl vědečkové, ano, z Bretaně, a ty na mezinárodní telekomunikační údy a na mezinárodní komitet pro mezinárodní radiovou konferenci poslali příspěvek, že objevili nové kódy, které se už velice těsně, ne o 3 až 6 decibel, že by leželi nad tím Shannonovým limitem, ale o 1 až 2 decibely. A to byly turbokódy. Jenže ten komitet jim odepsal, jízlivě trošku, že je to tak krásné, že se tomu nedá věřit. Prostě je odpálil, tak říkajíc. Jenže oni si nedali říct a za rok se s tím protlačili na nějakou konferenci do Curychu. A tam už nebyli členové komitétu vznešeného, ale tam už byli skuteční odborníci a ti okamžitě věděli, poznali, že ti pánové přišli na něco pozoruhodného. Tak, musíme to trošku zrychlit, takhle bychom se dále nedostali. Tak podívejte, teď trošičku už k tomu hardwareu. No tak zde máme takový ideální komunikační, radiokomunikační systém budoucnosti, který můžeme označit jako nejčistší purist softwarové rádio. Tak jak vypadá zpracování signálu v běžném, nejen analogovém, ale i digitálním přijímači? A zrcadlově to můžeme vzít ve vysílači. No tak vy máte v běžném přijímači nějaký vysokofrekvenční díl, pokud použijeme koncepci superhetu, tak se dostaneme na mezifrekvenci, demodulátor, no a pak je podetekční zpracování signálu. No tak takhle to krásně fungovalo dlouhé desítky let, od Marconiho až řekněme do let 70. Ale pak se přišlo na to, jak se rozvíjela digitální technika, že tato architektura přijímače klasická není zdaleka nejlepší. A že by se to dalo dělat šikovněji, když se nám ovšem podaří do toho řetězce, jak na vysílací straně, tak na přijímací straně zahrnout, zatáhnout do hry digitální zpracování signálu. A teď pozor, vy už se dobře orientujete na naší katedře, tak víte, že digitální zpracování to je píseček někoho jiného, tak si nemůžeme líst do zély, ano? Čili já se toho tady dotýkám jen, ale rozhodně do toho nebudu, tak říkajíc, těm kolegům dloubat, poněvadž není to taky můj obor. Takže to ideální nejčistší rádio by vypadalo tak, že na vysílači tady byste měli nějaký vstup, třeba dokonce analogový hovor, muziku a tak dále, obraz. No a tady by byl digitální procesing, kde by se zrealizovaly všechny ty kroky, které jsme na předchozím snímku viděli na tom Shannonově schématu, ano, včetně modulace, čili ochranné kódování. To zbavování redundance, to se nazývá zdrojové kódování, to jsme vlastně na tom snímku měli napsáno, ano. Tak všechno by se uskutečnilo digitální formou a teprve tam, kde nám na tom předchozím snímku začíná ten analogový kanál, tak bychom dali převodník DA a tady už by byla vysílací anténa. Ovšem toto ideální purist, nejčistší softwarové rádio, to je ještě a asi dlouhou dobu bude ve hvězdách. Proč? Aby to bylo markantní, tak uvažme, že máme třeba systém VLAN, ano, americký standard IEEE 802.11b, kam patří to Wi-Fi. No tak tam se pracuje, řekněme, někde na kmitočtu 2,5 GHz a šířka pásma je 100, 200, 300 MHz. No tak teď mě řekněte, jak by vypadal převodník DA, který by dokázal zpracovat nejvyšší přenášený signál v té svěřené oblasti kolem 2,5 GHz a přitom, ano, čili převodník, který by měl horní mezník mitoče 2,5 kHz, 2,5 GHz, ano. No vy mě můžete namítnout, že tam by se to dalo silně zjednodušit, poněvadž se jedná o pásmový signál. Sice ten nejvyšší kmitočet je 2,5, ale jedná se jen o pásmo široké, řekněme 300 MHz, takže použijeme své znalosti z předchozích předmětů, teorie signálu, nebo jak se vaše předměty nazývají, a hned víte, o co jde. Pásmové vzorkování a následující konverze. Ano, tím bychom ušetřili hodně, ale pořád je to moc. Ale daleko horší je to na přijímací straně. Podívejte, přijímače obecně, ať už jsme v pravěku radiotechniky nebo zde, tak přijímače obecně jsou složitější, technicky náročnější než vysílače. Poněvadž u vysílače si diktujeme, co chceme, ale u přijímače se musíme spokojit s tím, co nám ten ošidný radiový kanál propustí. A proto také já ve svém dalším výkladu se budu spíš soustředovat na přijímače, poněvadž, jak říkám, tam je to horší. No tak podívejte, tady by byla ta situace ještě daleko horší. Tady totiž by nešlo jen o ten vysoký přijímaný kmitočet, který bychom chtěli digitalizovat, těch 2,5 GHz v případě těch VLANů, ano, ale tady by šlo ještě o jinou věc. My například v pozemní mobilní komunikaci musíme počítat s dynamikou signálu na přijímací anténě až asi tak 100 decibelů. To vám standardy GSM zcela jasně říkají. Čili obrovský kolísání v úrovni přijímaného signálu. Ano. No a to jsou dva parametry, které u převodníku AD jdou proti sobě. Na jedné straně chcete tedy vysoký dynamický rozsah neuvěřitelných 100 decibelů, čili co nejvíce bytový převodník, a na druhou stranu chceme, aby nám pracoval ještě na kmitočtu 2,5 GHz. Ono, prosím vás, ono je to takto, i když ten převodník budeme vzorkovat tím pásmovým vzorkováním, ano, když z toho celého pásma budeme uvažovat jen tu pro nás interesantní část, tak u převodníku AD je ještě definována, to zase jistě víte z těch předchozích předmětů, takzvaná analogová šířka pásma. Analog band, no, šířka pásma. A tam musí být skutečně těch 2,5 GHz, protože vy, když vezmete ten převodník a zavedete tam ten signál, tak ten signál vám musí projít nejprve těmi vstupními obvody toho převodníku. Třeba je zesílen, něco s ním děláte, že jo, musí být filtrován a tak dále. Čili až sem někam musí ten převodník vám skutečně zajistit spolehlivý přenos i té nejvyšší frekvenční složky, kterou v tom signálu máte. Jakmile už to pak zdigitalizujete, tak využijete těch užitečných poznatků o vzorkování pásmových signálů a je to všechno dobré. Takže s tímto rádiem se musíme rozloučit, což pro nás analogové, vysokofrekvenční a mikrovlnné nadšence je příjemné, že nám ještě trošku té analogové techniky zbývá. Tady by to bylo totiž velice tristní. Tady v tomhletom řetězci je jediným analogovým elementem vysílací a přijímací anténa. A tu nám ještě uzme katedra Helmut Pole, takže by na nás už tady nezbylo vůbec nic. Ano. Ale naštěstí, jak říkám, ono to nepůjde tak rychle, takže zde už máme ne nejčistší, ale pouze čisté analogové rádio. Já bych se ještě vrátil sem. Prosím vás, tady jsem vypsal, já tyhle ty obrázky jsem použil na konferenci v Pardubicích na podzim radiokomunikace, tak tady jsem vypsal instituce, které se o softwarové rádio zajímají. Prosím vás, ta zkratka, já ty nejdůležitější zkratky napíšu křídou na tabuli. A ty si budete pamatovat, aspoň ke zkoušce. Oni existují i synonyma, podobná označení, no ale zůstaneme tady u toho SDR, ano? No tak podívejte, tak to jsou instituce, tohle to si snadno můžete, prosím vás, to softwarové fórum, to si snadno najdete na internetu a tam najdete spoustu dalších a dalších informací. Když vás to začne zajímat, tak tohle to je první krok. Pak ještě byla vytvořena další instituce, to už se týkalo, to bylo sdružení, nebo je dodnes. To jsou instituce, které hrajou dneska vůči úlohu v koncipování, standardizaci, rozvoji softwarového rádia. No a tady jsem napsal několik jmen přední odborníci, kteří se v celosvětovém měřítku v tom angažují. Tak Mitola dokonce třetí, poněvadž to je klán Mitolů a tehle ten už je třetí, to je nejmladší. Ale to není dědeček, syn a vnuk, to je spíš strýček, jo, takhle, že to, nemusíte čekat vždycky na celou generaci. Tak to je Finsko, Zvonar, to je naše krev slovanská, z Bělehradu, Tatlbí, to je anglický známý, anglický odborník. Já jsem vám přinesl tři knihy, které vám nechám za chviličku nebo hned teď kolovat. Tak pan Tatlbí, to je první kniha ve světové literatuře, softwarově definované rádio. To jsou de facto dvě knihy, ta první je taková manažerská, ta druhá, ten druhý díl je technický, ale já jsem si to svázal do jediného bloku. No, takže tyhle ty knihy vám nechám kolovat. Když už jsem se dostal k těm knihám, tak další kniha, kterou vám nechám kolovat, je kniha od Nokia, sice to vydal John Willy, ale v pozadí stojí Nokia. No a tam jsou, to je pozoruhodné, tři autoři, Laiho, Jana, to je paní, ano, Wecker, to je známý odborník z mobilní komunikace, a teď přijde ten hlavní, můj diplomant Tomáš Novosad. Prosím vás, toto je velice poučné. Tomáš Novosad pracoval asi 12 nebo 14 let na Akademii věd u inženýra Šimši a celou tu dobu se věnoval systému s rozprostřeným spektrem, ale z toho si ještě, nebo mu byla přidělena Honzou Šimšou otázka synchronizace. Hlavně se zaměřoval na synchronizaci, čili on za ty léta v tom dosáhl skutečně špičkových světových vědomostí na světové úrovni. Přednášel v Japonsku, v USA. No a když prostě po těch dlouhých letech navázal kontakt s firmou Nokia, no tak Nokia viděla, že přichází třetí generace založená na spread spektru v mnohonásobném přístupu s kódovým dělením D, C, D, M, A, no tak ho vzali všema deseti. No a jak vidíte, vede si tam dobře. Prosím vás, já vám to říkám ještě z toho důvodu, že zcela určitě z vás, co tady jste, jestli se jednomu, dvou, třem podaří dostat do skutečně základního výzkumu, a on může říct, ten Tomáš, že v tom je, tak to bude hodně, ano. Takže teď se budu trošku rouhat. Víte, to je ještě pozůstatek z bývalého režimu, kdy některé předměty byly vyučovány tak, na takové vysoké úrovni teoretické, jako by většina studentů prostě měla potenciál stát se nositelem Nobelovy ceny. Čili vysoká teorie, typický byl třeba přístup, který už tam není, na zaplať pámbu, na katedře mikroelektroniky, pásové modely polovodičů. Do nás ještě v Poděbradech, když jsem studoval, no tak to spali. A čím složitější, čím více integrálů dvojných, trojných, poploše, pokřivce, tím se jaksi předmět považoval za náročnější, lepší, užitečnější. Ale tady názorně vidíte, že pak ty vysoké teoretické znalosti upotřebí jen málo lidí. Já jsem čet od jednoho také svého diplomanta, který žije tedy v tom Německu, takovou studií, tak v oblasti radiotechniky v západním Německu, ale to musíme brát s velkou rezervou, v základním výzkumu pracuje pouze 300 lidí. To ještě bylo z doby, kdy bylo západní, východní, ano? Čili na 50 milionů lidí, nebo kolik, 300 lidí v základním výzkumu. A všechno ostatní je aplikovaný výzkum, vývoj, výroba a tedy. No, kdo tam ještě je, tak to je ten pan Tatlbí, autor této knihy, a pak ku podivu profesor Fettweis, který na, ne Hanzo, to je Maďarsko, Maďar, ale žije v Anglii, a profesor Fettweis, to jsou Drážďany, čili taky nám blízko, jaksi geograficky. A tohle to je jeho žák, toho profesora Fettweise. Tak tohle to jsou, řekl bych, takový nejznámější lidi a nejznámější instituce, které se zabývají problematikou softwarového rádia. Zde už máme čisté, pouze čisté softwarové rádio, kde prostě to vypadá tak. Vezměme si třeba vysílací stranu. No tak zde máme skutečně nějaký signálový procesing, tedy to kódování a tak dále. Zde máme konverzi DA, ale ještě na základním pásmu. Toto je procesor baseband základního pásma, čili tady tu konverzi děláme na relativně nízkých kmitočtech, čili můžeme získat pak na přijímači velký dynamický rozsah. Tady je nějaká filtrace a do toho potřebného radiového pásma se dostáváme tímto směšovačem, konvertorem up, normálním analogovým směšovačem, no a následuje výkonový zesilovač, filtrace a vysílací anténa. No tak to už je schůdnější. No a analogicky to vypadá na přijímací straně, kde totiž po tom analogovém vysokofrekvenčním díle následuje převod do mezifrekvenčního nebo dokonce skoro do základního pásma. No a nízké kmitočty analogové už tento převodník zvládne mnohem snáze než těch 2,5 GHz. Ano. A tím pádem může mít vysoký dynamický rozsah. A to už je reálnější, bližší k životu. My navíc ještě tomu převodníku můžeme zjednodušit jaksi funkci tím způsobem, že tady dáme nějaké zesilovací stupně, ve kterých zavedeme AGC, automatické řízení zisku. Ano? Tím, aby ta obrovská nepříjemná dynamika 100 decibelů se snížila. Tak. No a to už je reálný takový dnešní přijímač, jen velmi stručně, to už bych nebezpečně jaksi se pohyboval v těch vodách jiných předmětů. Tak zde máme analogový, analog radio frequency, analogový vstup, front end. To je také důležitá zkratka, FE. Prosím vás, tady pozor, tady vás nesmí, to je analogový vstup, který následuje u přijímače přímo za antenou. Tady vás nesmí zmást to slovíčko end. To se jako rozumí v přijímači. Přijímač má přední konec u antény a zadní konec někde na výstupu. Ano? Tak Angličani to říkají takto, front end. No. No a pak je zde převodník ADC a tady už je digitální radio frequency front end. Digitální vstup, kde máme digitální směšování a tak dále. Ale to už jsme ve světě digitální techniky rychle od toho pryč. Tak, teď prosím vás, vy jste všichni prodělali, špatný slovo, absolvovali předmět radiové vysílače přijímače, ano? U pana kolegy Sirovátky. Takže, nebo je tady někdo, kdo nechodil na ty vysílače přijímače? To vy jste asi z telekomunikační techniky, jo? No, tak prosím vás jen stručně, co je alfa a omega? Já říkám našim posluchačům, abyste nepropadli u diplomky, tak musíte znát Ohmův zákon. Pozor, tam bývá někdy tak vypjatá situace, že diplomantu, který má slabší nervy, dělá potíže ten Ohmův zákon před tou komisí dá dohromady. Pak byste měli znát voltampérovou charakteristiku PN přechodu. I rovná se I nula závorka. No, nesmějte se, když se o tom začne hovořit. A jak je to u Germaniového, jak je to u Křemíkového, už to začíná být zajímavé. No a pak říkám, že by měli naši posluchači znát to Shannonovo schéma, který jsme si promítali jako první, a pak by měli znát dobře, co je to superhead. Takže ještě jednou. První přijímače počínaje Markonim. No tak Markonim měl přijímače detektorové, kde byla přijímací anténa a za přijímací anténou byla nějaká selektivita vstupní a hned detektor. První detektory byly, pozor, u Markonyho elektrolytické, to byl rok 1896, to ještě elektronika nežila. První jeho detektory byly elektrolytické, to byl pěkný hrníček, v němž byl elektrolyt, no a to se chová jako nelineární obvod a ten my při detekci potřebujeme. Pak přišla éra detektorů pilinových a pak teprve přišly detektory krystalové. Krystal, galenit jsem třeba používal ten materiál, a k tomu krystalu připíchnutý hrot kovovej. No a to vlastně v dnešní terminologii bychom mohli říct, že je to Schottkyho kontakt. Ovšem v tehdejší technologií nedokonalé, velice nedokonalý Schottkyho kontakt, no ale byla to v podstatě Schottkyho dioda. No, pak se za tu anténu zařadil zesilovač, buď širokopásmový, anebo lépe přeladitelný, obvykle dvoustupňový, a měli jsme krásný přímo zesilující přijímač, dvoulampovku. No ale to se ukázalo, že je také nedokonalé, ono totiž při přelaďování to značně mění zesílení a šířku pásma, a to je špatné. No tak někdy ve 20. letech se objevila myšlenka superhetu. Ten se připisuje Armstrongovi, Američanovi. Němci tvrdí, že superhet objevil Kappel Mayer z Berlína, a Angličani tvrdí, že superhet objevil Smith z Londýna. Všichni mají trošku pravdy. Ten Smith z Londýna byl první, ten už totiž v roce 1901 objevil pomocí toho elektrolytického detektoru vznik záznějů. Když tam do toho detektoru zavedl dva silné signály, tak mu z toho najednou vystupoval signál rozdílový. No nechme toto být a podívejme se, jak ten superhet vypadá. No tak superhet nebo superheterodyn, to je přijímač s přeměnou kmitočtu. Čili my zde máme anténu, na kterou přichází, jak Němci říkají, velensalát. Ano, všechno možné, a sem se dostane všechno, co je ta anténa v daném technickém provedení, co je schopna zachytit. Takže je to skutečně velensalát. No a my si zde vstupní pásmovou propustí vybereme předběžně náš žádaný signál, ten eventuálně zde v následujícím zesilovači, který není nakreslen, zesílíme, a teď přijde klíčová součástka směšovač. Ten vstupní signál radio frequency pomocí signálu lokálního místního oscilátoru přeměníme na mezifrekvenci. Ano. A důležité je, to je vlastně to hlavní, že když přelaďujeme vstup, když hledáme různé stanice, tak podle vhodného zákona přelaďujeme i místní oscilátor, a sice přelaďujeme ho tak, aby mezifrekvenční kmitočet byl konstantní. No a jakmile máme ten vstupní signál s proměnným kmitočtem, když máme různé stanice rozhlasové, různé televizní kanály a tak, tak jakmile ho máme situován do jistého pevně vymezeného mezifrekvenčního pásma, tak už není problém ho v mezifrekvenčním zesilovači pomocí nepřeladitelného mezifrekvenčního filtru dokonale odfiltrovat, získat velkou blízkou selektivitu, ano, libovolně celkem zesílit, poněvadž ten zesilovač zase, ten mezifrekvenční zesilovač je zase laděn na fixní kmitočet, ano. A to je vždycky daleko jednodušší udělat takovýto zesilovač s velkým zesílením a s velkou selektivitou, než u toho přímo zesilujícího přijímače, kde jste to museli přelaďovat. No a pak už přijde demodulátor, dolní propust, a už je to normální. Tady je důležitý diagram, který nám ukazuje některé důležité frekvenční relace u toho superhetu. Prosím vás, tenhle ten obrázek je potřeba, vy, co jste nebyli zatím s tím seznámení, abyste si zažili. To je alfa a omega, ale to se netýká, ta heterodynní koncepce, přeměna kmitočtu, to se netýká jen přijímače, to se týká i vysílače. Tak podívejte, zde máme amplitudovou frekvenční charakteristiku této mezifrekvenční pásmové propusti. Připomeňme si, že třeba u rozhlasových přijímačů AM pro dlouhé střední krátké vlny, tedy pro pásmo řekněme od 150 kHz do 30 MHz, tak má mezifrekvence standardní hodnotu někde mezi 450 a 470 kHz. U přijímačů FM, DKV, je mezifrekvence, má typizovaný kmitočet 10,7 MHz. U televizních přijímačů je mezifrekvence někde mezi 30 a 40 MHz. U mikrovlnných přijímačů jsou takové oblíbené hodnoty mezifrekvence 70 MHz anebo 140 MHz. Prosím vás, pan inženýr Hofner, který napsal tu krásnou knihu Úvod do teorie signálu, tak zavedl pojem mezifrekvence ve smyslu mezifrekvenční kmitočet. Poněvadž když byl kmitočet zakázán a mělo se říkat jen frekvence, no tak říkat mezifrekvenční frekvence, to nezní dobře, že jo? No tak prostě řekl, mezifrekvence bude mezifrekvenční kmitočet. Tak v tomto smyslu já to používám. No tak, jak vidíte, my na tom konstantním relativně nízkém kmitočtu 460 kHz můžeme udělat skoro ideální pravouhlou amplitudovou frekvenční charakteristiku. Ano, zde máme sousední kanál. V pásmu dlouhých a středních vln jsou jednotlivé radiové kanály, jednotlivé stanice od sebe 9 nebo 10 kHz, takže poměrně blízko, ale my díky tomu konstantnímu kmitočtu už můžeme dosáhnout vysokého potlačení toho sousedního kanálu. Ale teď zde máme ještě další věc a tam už se objevuje jistý problém. Zde máme amplitudovou frekvenční charakteristiku této vstupní pásmové propusti. Ta ovšem musí být přeladitelná. To musíme, když přijímáme různé stanice, různé televizní kanály, přelaďovat. Ano, tak tam už se hůře dá dosáhnout takovéto ideální charakteristiky. Čili tady obecně bude dosaženo větší šířky pásma, než potřebujeme, a také strmost boku té charakteristiky nebude zdaleka tak ideální jako zde. Ano. No ale co je horšího? Tak my zde máme vstupní signál FRF, zde máme signál místního oscilátoru, který bude od toho vstupního signálu stále vzdálen o tu hodnotu mezifrekvenčního kmitočtu, tak, aby stále platilo, že FLO minus FRF se rovná FIF, anebo alternativně to můžeme skoncipovat tak, že FRF minus FLO se rovná FIF. Zde by tedy v tom druhém případě vám oscilátor kmital na kmitočtu nižší, než je vstupní signál, ale to celkem není podstatné, to záleží na konstruktérovi, jak si to zvolí. Ale pozor, zde se nám objevuje takzvaný parazitní zrcadlový příjmový kanál. Zrcadlový kmitočet, image, image. To není správný překlad, že image, mirror je zrcadlo, no ale někdo před mnoha lety to do češtiny přeložil jako zrcadlo, ono to částečně zrcadlo je. Takže zrcadlový kmitočet je vzdálen od kmitočtu místního oscilátoru rovněž o mezifrekvenci, tak jak tady máte ty vztahy, já už to nebudu ani psát, máte to tady. Čili FIM minus FLO nám dá také FIF. Čili jinak řečeno, jestliže se u superhetu dostane náhodou jakýsi zrcadlový signál, což může být signál nějaké jiné radiové stanice, tak jakmile se vám dostane na vstup a pronikne tím vstupem na vstup směšovače, tak je zle, neboť ten směšovač vám vytvoří jednak požadovaný mezifrekvenční signál z tohoto signálu zrcadlového, ale vytvoří vám falešný, nežádoucí mezifrekvenční signál ze signálu zrcadlového. A toho už se dál nezbavíte, čili výsledkem je dvojznačnost příjmu. Tak parazitní příjmový zrcadlový kanál, to je jedna z největších slabin superhetu. Jak se tomu dá zabránit? No podívejte, pomoc je jednoduchá. Já sem dám co největší selektivitu, tak abych ten zrcadlový kanál, když se mně podaří zde dát selektivnější filtr, tak ten filtr selektivnější mě ten zrcadlový signál potlačí více a je to všechno lepší. Čili zrcadlového signálu se za A můžu zbavovat nebo zlepšovat jeho potlačení zvyšováním selektivity obvodů, které jsou před směšovačem. A za druhé, a to je také patrné z tohoto obrázku, vy zrcadlový signál můžete jaksi nepřímo potlačovat tím, že budete zvětšovat hodnotu mezifrekvenčního kmitočtu, ano, čímž budete vzdalovat od daného FRF jak oscilátor, tak i zrcadlo. Tato vzdálenost je 2 FIF, dvojnásobek mezifrekvence, ano? No, ale pozor, to je ošidný, protože tady vzniká jisté dilema. Když já budu zvětšovat mezifrekvenční kmitočet, rozhodnu se, že u svého přijímače to nebude doporučených 460 kHz, ale že to bude třeba 5 MHz, tak sice budu vzdalovat zrcadlový kanál a tím zlepšovat tuto zrcadlovou, nebo také, jak říkáme, vzdálenou selektivitu, ale Vy takovouto ideální charakteristiku, skoro ideální, uděláte snadno na kmitočtu 0,5 MHz, ale daleko horší by to bylo na kmitočtu 5 MHz, když byste chtěli stále tady zachovat tu šířku pásma, 3 decibelovou šířku pásma, řekněme těch 9-10 kHz, ano? Čili to jsou dva požadavky, které jdou proti sobě. Když zvyšují mezifrekvenční kmitočet, zlepšují zrcadlovou selektivitu, potlačení zrcadlového kanálu, ale zhoršují blízkou selektivitu. A naopak. No podívejte, a tady v kostce jsem pro ty pardubičáky, a tedy i pro vás, připravil jakýsi schematický nástin vývoje přijímací techniky, ale v souladu s tím bychom si mohli udělat zrcadlový obrázek pro vysílací techniku. Tak podívejte, na předchozím snímku jsme skončili u superhetu, jednoduchého superhetu s jediným směšováním, s tím, že jsme si vytkli jeho nevýhody, které má. Tou základní nevýhodou je to dilema blízká vzdálená selektivita. Toto dilema se dá krásně vyřešit u superhetu s dvojím směšováním. Zde tedy máme blokové schéma, silně zjednodušené schéma superhetu s dvojím směšováním. Všechna tato schémata jsou zjednodušená především tím, že zde vypouštím selektivní filtry, které jsou tady všude ve všech pozicích, a vynechávám zde třeba mezifrekvenční zesilovače, čili zde zbývají jen z toho VF dílu měniče kmitočtu, směšovače. Ale pro ty účely, které teď sledujeme, nám to úplně stačí. Tak to zjednoduší. No tak superhet s dvojím směšováním, ten se objevil někdy ve 30. letech. Je to jednoduché. Já chci dosáhnout vysokou vzdálenou selektivitu, vysoké potlačení zrcadlového kanálu. Tak zde dám první směšovač, první mixér. Vidíte, tady se mě to nějak... Jo, to má být směšovač 1, směšovač 2. Tak zde dám první mixér, který bude mít vysokou první mezifrekvenci IF1. Třeba u toho přijímače pro střední vlny, což je 500 kHz až 1600 kHz, tu první mezifrekvenci udělám třeba 10,7 MHz, abych mohl použít filtry vyvinuté původně pro FM přijímače. A tím zde dosáhnu vzdálení zrcadlového signálu od vstupního okolí 2x107 o víc jak 20 MHz. Čili tady filtry, které zde budou a které jsem zde nezakreslil, nám zajistí vysokou zrcadlovou selektivitu. A druhou mezifrekvenci naopak udělám co nejnižší, třeba těch 460, ale také se používala u komunikačních přijímačů, takzvaná dlouhovlná mezifrekvence 125 kHz třeba. A na těch 125 kHz už udělám báječnou blízkou selektivitu, potlačení sousedních kanálů. A mám přijímač, který překonal ten hlavní problém, který u superhetu s jedním směšováním mám, ten příjem na zrcadlových signálech. No ovšem, teď představte si, že bych vám nakreslil to schéma kompletní. Takhle třeba byl koncipován náš první československý a také poslední komunikační přijímač Lambda. Ten postavili počátkem 50. let v Pardubicích ve spolupráci s výzkumákem, s Vůstem, Výzkumný ústav vzdělovací techniky, Alexandra Stěpanoviče Popova, to byl oficiální název. A Popov tedy byl považován v Rusku za vynálezce rádia, ano. Ale také v tom udělal kus práce, ovšem prioritu podle patentu a tak dále měl Marconi. No, takže ten komunikační přijímač Lambda byl určen pro pásmo 100 kHz až 30 MHz a první mezifrekvenci měl 3,5 MHz, a druhou měl 125, ano, čili krásné potlačení zrcadel a krásná blízká selektivita, krásné potlačení sousedních kanálů. Ovšem, ti konstruktéři byli chytří, to je známá zásada, to mě už říkal profesor Eichler, šéf naší katedry, jinak dlouholetý zaměstnanec firmy Philips v Loubětíně, a profesor Forejt, zakladatel Poděbradské fakulty, kde jsme studovali, tak to říkal taky. Když uděláte nový přijímač, tak vy víte, že těch 3,5 MHz je dobrý, ale víte, že kdybyste udělali mezifrekvenci 5 MHz, tak by to potlačení těch zrcadel bylo ještě lepší. Ale to vy nesmíte na první jaksi zápřah udělat. vy si musíte nechat vrátka, abyste za rok mohli podat zlepšovací návrh a dostat za to peníze dodatečné. A pak podáte ještě za další rok zlepšovací návrh, že vlastně i těch 5 MHz je málo a že to zvedneme na 7,5. No a tak to můžete protahovat, dokud vám to tedy rozhodující orgány budou akceptovat. No. Takže touto cestou by se to dalo zlepšovat, až se našel někdo, ale to nebyl z Boostu, to byl od firmy Marconi, který si řekl, a proč takhle po kouskách, co když já udělám tu první mezifrekvenci vyšší, než je nejvyšší přijímaný kmitočet. Ano, čili já budu mít třeba tento komunikační přijímač, tu slavnou lambdu, jen tak mimochodem tu jsme vyváželi úspěšně dlouhá léta do Sovětského svazu a zejména Čína je brala. To byl velký job, ta lambda. Ještě tady někde u Horevaje jsem ji nedávno viděl. Takže ta byla pro kmitočet 100 kHz až 30 MHz. To byl komunikační profesionální přijímač pro nejrůznější neveřejné služby. Pošta, armáda, policie, velvyslanecké sbory a podobně. No a ten chytrý muž si řekl, tak já udělám první mezifrekvenci IF1 větší než těch 30 MHz. Prostě větší, vyšší než nejvyšší přijímaný kmitočet. Třeba 45 MHz. A tím jednou provždy jsem se vypořádal s problémem zrcadlových signálů. Poněvadž když budete přijímat nejvyšší kmitočet 30 MHz, tak zrcadlo bude o 2x45, o 90 MHz nad tím přijímaným signálem, čili bude 30 plus 90, zrcadlo bude na 120 MHz. A to vám i poměrně mizerný vstupní filtr krásně takto vzdálené zrcadlo potlačí. No a tento přijímač se nazývá, nebylo vymyšleno v češtině, zatím lepší označení, konvertor pomlčka up nebo up konvertor. Čili to je superhead, obvykle s dvojím směšováním, ovšem to není nutné, aby to bylo dvojí směšování, který má první mezifrekvenci vyšší, než je nejvyšší přijímaný signál. Tady je, prosím vás, jakési vylepšení. My u analogových přijímačů, jako byla lambda, můžeme hned za detektorem ten signál digitalizovat, ano, a zpracovat dále v nějakém digitálním procesoru. Ale to bylo takové mezistádium, přechodné období. Podívejte se, jaké nevýhody z dnešního pohledu takto koncepce, ta se považovala za ideální koncepci dokonalých přijímačů, řekněme, do roku 90. A také většina třeba mobilních terminálů, analogových systémů, NMT, celulárních i GSM, měla zpočátku, tedy v počátečních letech 90. tuto koncepci. Ale to je nešikovné. Podívejte, vraťme se k té lambdě. Ta lambda, jakožto komunikační přijímač, byla nucena přijímat několik modulačních formátů. Tak musela přijímat především modulaci AM, tedy nepotlačená nosná a obě postranní pásma. Byla schopna přijímat modulaci double sideband, DSB, to znamená pouze postranní pásma a částečně nebo zcela potlačená nosná. Od komunikačního přijímače samozřejmě vyžadujeme příjem signálu single sideband, jediné postranní pásmo, neboť u AM signálu jediné postranní pásmo bez zbytku v sobě nese veškerou informaci, ano. Tak SSB, no a později se uvažovalo o tom, že by měla přenášet i signály s úzkopásmovou modulací FM a tak dále. No ale co to znamenalo? To je jen jeden z problémů této klasické koncepce. To znamenalo, že pro každý ten modulační formát jste museli zde dát dolní propust s různými šířkami pásma. Tak pro AM signál by to mělo být, řekněme, 2x4,8, to znamená asi 9 kHz šířka pásma té dolní propusti. Totéž pro signály double sideband. Pro signály single sideband by to byla poloviční potřebná šířka pásma, to je jedna z výhod SSB, ale ono to také přijímalo signály nemodulovanou a modulovanou telegrafií. Třeba u modulované telegrafie šlo jen o signál 1 kHz. Ano? No, takže tady byla u té lambdy banka filtrů. Ono to bylo konstrukčně řešeno, takže když jste tu lambdu odkryli, tak jste tam viděli šasy a v prostředku byl obrovský buben, takzvaný karuselový přepinač. Ano? Ten přepinač měl pro všechny vlnové rozsahy vestavěné individuální cívky, individuální indukčnosti. Takže tady byl společný nějaký přeladitelný kondenzátor, ale pro jednotlivá pásma mezi těmi 100 kHz až 30 MHz se zařazovaly do těch filtrů různé cívky. Tak se to řešilo i u televizních kanálových voličů. Ty také v té první fázi měli mohutný karuselový přepinač. No a u té lambdy to bylo skutečně úctyhodné dílo. To byl asi takový to válec na nudle, nemůžeme říct ani váleček. No, co ovšem znamená? A s tím byl i spojen tento přepinač těch dolních propustí. No ale co to znamená? Takový to analogový, vysloveně analogový filtr. Je to náročné na prostor, je to pracné na výrobu, je to náročné na přepínání. To některé studentky ani nemohly ten přepínač, jak to šlo z tuha, nemohli s tím pohnout. No a navíc analogové filtry, a to víte zase z jiných předmětů, mají řadu dalších nedostatků. Malou teplotní stabilitu, malou časovou stabilitu, nutnost ladění při výrobě, dolaďování při servisu, zejména u mobilních systémů, kde se to otřásá. No, tak tady asi tak v roce 90 jakýsi pan profesor někde z Leedsu z Anglie udělal takový experimentální hybridní přijímač pro analogové modulace, ale tady ten signál zdigitalizoval a už mohl vyhodit tu banku těch analogových špatných filtrů digitálními filtry. Ano, digitálními low pass filter, digitálními dolními propustmi. No ale pak to musel zase převést v převodníku DAC, aby to slyšel v reproduktoru. No a teď už se rýsovala od 90. let cesta k tomu softwarovému přijímači. Čili jak můžeme definovat softwarové rádio? Najděte si na internetu to softwarově definované rádio forum a tam naleznete asi 6 nebo 8 různých definic softwarového rádia. No, zhruba by se dalo říci asi toto. Softwarové rádio to je jak vysílač, tak přijímač, který má v sobě nějaké hardwarové bloky, ale parametry těch bloků měníme pomocí stahovaného softwaru. To je asi taková nejstručnější a nejlepší, nejvýstižnější definice. Na té konferenci v Pardubicích, když jsme to připravovali v jakési přípravné komisi, tak se vyskyt názor třeba pan doktor Durovič, jeden z předních našich odborníků, sice už ve věku úctyhodném, ale stále intenzivně pracuje, ano, tak říkal, že se mu nelíbí to stahovaný download software. Jak vy to říkáte, stahování softwaru? No, tak jsem si vzal na pomoc různé výkladové slovníky české od Ledy. Leda vydala slovník přesunovaný software. No, ono to stahování je takový krátký. Stáhni si software, no, přesuň si software, už to není ono. Takže to je otevřená věc, ta terminologie. K tomu se ještě vrátím. No tak podívejte, takový první pokusy vypadaly tak, že zde byl u přijímače, omezujeme se jen na přijímací část, zde byla ta analogová vysokofrekvenční část, tedy jedno nebo dokonce dvojí směšování, no a pak na mezifrekvenci, třeba těch 460 kHz, se provedla digitalizace a ostatní už byla otázka digitálního procesinku. Jenže těch 450 kHz to je ještě zbytečně mnoho. A proto se objevily chytré hlavy, které se rozhodly, vyhrabali starou myšlenku superhetu s nulovou mezifrekvenci, kterou publikoval už v roce 1931, nebo byly vlastně dva Belečís, a ještě ten druhý, to si nespomenu. No tak tehdy už existoval v tom 31. roce běžný superhet, ano, a oni si řekli, dostali geniální myšlenku. My uděláme superhet, který bude mít nulovou mezifrekvenci, čili my ten vstupní signál přeměníme přímo na nulovou mezifrekvenci. ale tím pádem ušetříme, můžeme vypustit z tohoto našeho přijímače, který nazvali homodyn, tak můžeme vypustit celou mezifrekvenci, celý náročný mezifrekvenční zesilovač a můžeme u některých modulačních formátů vypustit i demodulaci. My to prostě přímo posadíme do základního pásma. No a byli rádi, jenže ono jim to nefungovalo, protože oni přijímali signál AM a tento směšovač pracoval de facto jako synchronní detektor. Ten pojem synchronní detektor AM známe. Prostě detekci můžete provádět třeba pomocí detektoru obálky na diodě, ale můžete to udělat také tak, jak je vlastně naznačeno na tom obrázku. V násobiči nebo ve směšovači přivedete vstupní signál, třeba double sideband, a zároveň tam injektujete oscilační signál, přičemž ten oscilátor má přesně stejný kmitočet jako nosná toho vstupního signálu, no a tím to smísíte na nulovou mezifrekvenci. Tak oni to s velkým nadšením udělali a velice rychle, trošku nerozvážně to publikovali, ale pak, když to začali v praxi zkoušet, tak se jim z reproduktorů neozývala hudba, ale oni asi tehdy jako první zavedli pojem monkey chatter, zhřeštění opic. Proč? Oni se snažili provádět synchronní demodulaci, ano, ale měli málo stabilní místní oscilátor, lokální oscilátor, ano. Ten jim lítal. Podívejte, stabilita takového běžného elektronkového oscilátoru může být, řekněme, 10^-3. Čili na 1 MHz vám ten oscilátor lítá běžně v rozmezí plus minus 1 kHz. Ale ten synchronní detektor v případě double side band signálu vyžaduje, abyste si generovali v přijímači nosnou, která sedí naprosto přesně, nejen frekvenčně, ale dokonce i fázově, s tou nominální pomyslnou nosnou, kterou jste na vysílači potlačili. Proč? Protože na proces synchronní demodulace můžete pohlížet takto, jednoduše. To je vytváření záznějů mezi touto nosnou a postranními pásmy. Tak když vytvoříte tento zázněj, tak tu nosnou přeložíte sem, tedy to postranní pásmo přeložíte sem a to druhé postranní pásmo, já tady mám křídu barevnou, proto jsem si ji vlastně přines, aby to bylo názornější. Tak. A to druhé postranní pásmo přeložíte také sem. Ale teď, mají-li se tato demodulovaná postranní pásma konstruktivně podporovat, konstruktivně, tak musí být naprosto nejen ve stejném kmitočtovém pásmu, ale musí být shodná i fázově. Ty jednotlivé frekvenční složky se musí shodovat přesně i fázově, aby se ta obě postranní pásma konstruktivně podporovala. Ale to je jedině tehdy, když ta regenerovaná nosná na přijímači, ten LO, má přesně tu frekvenci i fázi jako ta pomyslná potlačená. A teď stačí, aby se vám ta fáze při zachované frekvenci pošoupla o 90 stupňů, to se dá jednoduše početně rozebrat, a tato postranní pásma sice zůstanou v tomtéž baseband rozsahu, ale mají zcela opačnou fázi, a objeví se takzvaný kvadraturní nulový efekt. Prostě úplně vám zanikne výstupní signál. Máte tam dvě krásná demodulovaná postranní pásma, ale mají opačnou fázi, tak se báječně vyrušejí. To ovšem ti pánové nevěděli, jenže pozor, oni se nevzdali a šli věci na kloub a teď budete asi překvapeni, výsledkem těch jejich snah byl objev fázového závěsu. Takže to bylo ten boční nechtěný objev, byl daleko významnější pro další budoucnost radiotechniky než ten jejich homodyn. Ano. Tak jak je vidět, nehodili to do šuplíku, ale šli věci na kloub, no a zjistili, že prostě musí ten místní oscilátor naprosto perfektně zasynchronizovat, nejen jaksi kmitočtově, ale i fázově na nosnou, byť teda potlačenou toho vstupního signálu a bylo to. No pak přišli další, kteří to skonalovali, třeba Kostas, že jo, a vznikla z toho Kostasova smyčka. Tak, no jinak ovšem tehle ten Homodin má řadu výhod, tak podívejte se, ta základní výhoda, totiž proč o tom hovořím, nejnovější přijímače pro GSM standard, ať už ve vašem mobilním terminálu, anebo na základnové stanici, jsou právě koncipovány tímhletím starým principem. Někdo si na to vzpomněl, oprášil to a ono to krásně funguje. Ta základní výhoda toho Homodinu je v tom, že dík nulové mezifrekvenci je vlastně vstupní užitečný kanál RF stotožněn se zrcadlovým kanálem IF, takže zde absolutně odpadá problém se zrcadlovým kanálem, s příjmem zrcadlových kmitočtů, poněvadž tady prostě neexistují. Ano, no to je obrovská výhoda. To je obrovská výhoda. Protože filtrace zrcadlového signálu nám vždycky dělá problém. No. Druhá obrovská výhoda je v tom, že když my ten vstupní signál přeložíme do základního pásma, tak krásně usnadníme funkci toho následujícího převodníku. Ano, tady počkejte, tady by mělo být ADC. AD, jo, tady je chyba. ADC. No a pak už je digitální procesing. Ovšem, ono to má také své blechy. Podívejte, v reálné situaci sem asi dáme nějaký předzesilovač, před ten směšovač. A ten bude mít, řekněme, zisk 30 decibelů. Ano, zejména když bude muset být přeladitelný, tak větší zisk by se těžko dosahoval. Čili celý přijímač musí mít, řekněme, 100 decibelů, odsud sem zisk. Zde máme 30 decibelů, čili zbývajících 70 decibelů musíme dosáhnout tady. Jo? A to je nepříjemný. Zejména, kdybyste to udělali, jako oni to dělali, vysloveně analogový, kdy tady žádný převod AD nebyl, no tak udělat zesilovač nízkofrekvenční nebo prostě zesilovač základního pásma se ziskem 70 decibelů, to je ošidný. Když tam dáte nějaký operační zesilovač se slabou vazbou, no tak dosáhnete těch 70 decibelů, ale bude to mít obrovský drift teplotní a teda, jo? Takže ono to má také své blechy. Podívejte, co je nejhorší, budeme o tom po přestávce mluvit podrobně a s tím se potýkají současní konstruktéři přijímačů GSM i jiných těch pozemních systémů. Nejhorší je tady to, že se vám na výstupu tohoto směšovače objevují různé parazitní složky, nežádoucí složky, které mají buď přímo charakter stejnosměrných signálů, anebo leží někde blízko nuly. No, a my je dost dobře nemůžeme nějakou dolní propustí zadržet, poněvadž bychom si taky okrádali, prostě bychom potlačovali část toho užitečného pásma, tu nejnižší část, ty dolní kmitočty, ty si nemůžeme dovolit jen tak potlačit. No jaké, že to jsou parazitní kmitočty? No podívejte, tak jedním z rušivých faktorů, toto bude realizováno jako směšovač, buď tranzistorový nebo diodový, nejspíše vyvážený nebo dvojitě vyvážený. Ale všechny polovodičové prvky, jakož i elektronky vakuové, vykazují takzvaný šum typu 1/F. Prostě zhoršují se jim šumové vlastnosti, když s kmitočtem se blížíte od vyšších kmitočtů k nule. To se nedá, to je neodstranitelná šumová složka u všech polovodičových součástek, které nás dneska zajímají. Ten šum 1/F tam je a může být velmi intenzivní, no a když ho nepotlačíte, tak vám zahlcuje tady ty následující obvody zbytečně. Další efekt, který u běžných přijímačů neexistuje, je takzvané self-mixing, vlastní směšování. Podívejte, tento místní oscilátor pracuje nejen do té žádoucí brány, vstupní brány směšovače, ale on svůj signál po parazitních cestách vysílá také sem. Zde se to na tomto rozhraní vlivem nedokonalého impedančního přizpůsobení tento parazitní oscilační signál může odrazit a přichází do směšovače ještě z této pravé strany, de facto z výstupní brány, a zde se směšuje sám se sebou. To je efekt zvaný self-mixing. Velice nepříjemný. Kdo to neví a chce udělat Homodin, tak spláče nad výdělkem. Ale horší ještě je, že ten oscilační signál se může také parazitními systémy dostat sem. dokonce až do antény. A teď tady je zesilovač třeba nezakreslený, ale de facto tam je, těch 30 decibel, čili tento parazitní signál je také zesílen a také se vám zde směšuje. Opět self-mixing. No a jelikož ty signály mají stejný kmitočet a jen rozdílnou fázi, no tak vám produkují krásnou, velkou, stejnosměrnou, nežádoucí složku. A když sem dáte stejnosměrný zesilovače, tak je zlé. No ale s těmito dvěma mechanismy se můžeme vyrovnat. Podívejte, ty parazitní cesty, ty jsou nějak fixně v tom daném čipu, dneska je to všechno monolitický, tak ty jsou nějak daný, čili ty parazitní signály vznikly tímto stejnosměrným směšováním, můžeme vykompenzovat. Ano, nějakým způsobem vykompenzovat v těch následujících stupních. Jenže je tady ještě daleko horší věc. Ten oscilační signál, který je relativně velký u elektronek 20-30 voltů, u směšovačů s transistory MOS musí být tento signál, řekněme, 1 až 3 volty. A teď vy tento signál, i když teda přijde po parazitních cestách zeslaben, vyzařujete vlastní přijímací antenou ven, mimo svůj přijímač. To je jedna z nepříjemných vlastností superheterodynů. Velmi nepříjemných a kritických, poněvadž pak už začnete ohrožovat své okolí. Řeknu vám to takto. Inženýr Skála, můj kamarád, býval ředitelem inspektorátu radiokomunikací a ten mě někdy už v 70. letech, tehdy byla móda, že jo, v Tuzexu si koupit tranzistorový přijímač nějaký, tak jsem se ho ptal, které parametry přijímačů dovážených, ať už někde z Hongkongu nebo z Evropy západní, které parametry inspektorát radiokomunikací sleduje. Poněvadž leckdo koupil přijímač japonský a očekával překrásný přednes a on to leckdy byla bída. A on říkal, ne, takovýhle zkreslení a to ne, to my nekontrolujeme. My kontrolujeme a sledujeme jediný parametr, a to je úroveň signálu vyzařovaného oscilátorem do antény. A on říkal, to by si se divil, u běžného malého tranzistoráku tohle to může být klidně 2, 5, 10 mV. No tak to máte krásný vysílač. A teď si představte, že s takovýmto přijímačem stojíte před fakultou, tento vysílaný signál vám narazí na stěnu chemické fakulty, krásně se odrazí, přestože je to kamenný dům, no tak v těchto pásmech 900-1800 MHz krásně odráží a vrátí se vám sem. A opět dochází už k třetímu vlastnímu směšování, ale tohle to je vůbec nejhorší, poněvadž to se nedá dost dobře vykompenzovat. Vy totiž, když s tím svým přijímačem se pohybujete, jo, tak zaujímáte různou vzdálenost od té protější fakulty a prostě furt se to mění. Jo, fáze lítá, takže s tím se těžko dá bojovat. No, jak bychom s tím mohli bojovat? Jak mě říkal jeden diplomant můj, zbourat chemickou fakultu. To by bylo nejlepší, ale bojovat se s tím nedá. Takže to je jeden z nedostatků. No nicméně, jak si ukážeme, tak budoucí přijímače ve vašich terminálech pro třetí generaci UMTS budou nejspíše koncipovány takto, ale teď musíme už tu přestávku udělat.